сүйіспеншіліктің шынайы тереңдігін түсініңіз. Сонымен Мәсіх өздеріңді қалай қабылдаса, сендер де бір-біріңді солай қабылдап, Құдайдың даңқын асырыңдар. Римдіктерге арналған хат, 15-ші тарау, 7-ші аят. Король Артур Камелотта: «Мен адамдарды бөліп сүйе алмаймын. Мен жақсыны жаманмен бірге қабылдаймын», дейді. Мүмкін, сондықтан король Артур көптеген солдаттардың жақсы басқарушысы болған шығар. Біз адамдарды бөліп сүйе аламыз ба? Ұнайтын адамдарды жақсы көріп, ұнамайтын адамдарды менсінбей қабылдамауға болады ма? Бұл философияда бір мәселе бар. Негізі ешкім, соның ішінде мен де сүйіспеншілікке 100% лайықты емеспін. Әр адамның өз мінез құлқы, әдеттері бар. Олардың кейбіреулері жағымды, ал кейбіреулері көп адамдардың ашуын келтіруі мүмкін. Біз адамдарды екі топқа бөлуге бейінбіз. Сүюге болатын адамдар және сүю мүмкін емес адамдар. Сізге шынымды айтсам, біреуді сүю және біреудің сүйіктісі болу тақырып өте философиялық және түсініксіз тақырып болып табылады. Сіз жалпы сүйіспеншілік, махаббат сөзін естіген кезде не туралы ойлайсыз? Бір бала: «Мен жер жаңғақтан жасалған майды нанға жағып жегенді жақсы көрем», дейді. Оның үлкен ағасы: «Мен біздің көшеге жаңадан көшіп келген қызды жақсы көремін», дейді. Ал әкесі: «Мен жұмыс істеп жүрген компанияның президенті болғым келеді. Маған бұл лауазым ұнайды», дейді. Сүйіспеншілік бұл эмоция, сезім, немесе қандай да бір лауазым ба? Не ол? Сүйіспеншілік бұл жай жылы сезім ғана емес. Бұл біреуге қамқор болу міндеттемесі. Сіздің сезімдеріңіздің температурасында ешқандай қатысы жоқ, жүректің шешімі. Біреудің үйлену тойында болған кезде мен қалыңдық пен күйеу жігіттің жарқыраған көздерімен, сәл терлі алақандарымен бір-бірін байлықта да, кедейлікте де, ауырғанда да, сау болғанда да сүю туралы уәде берілген көргенде әрқашан өзіме сұрақ қоямын. Олар шынымен қандай уәде беріп жатқандарын түсінеді ме екен?